Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី6ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិងលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារ FBI ចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកជាប់កងត្រារបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកមួយរូបពីបទលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិប៉ូលីសពីររូបត្រូវបានចាក់នឹងកំបិតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដែលករណីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចជាអំពើភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាចាក់ចេញពីស្នាក់ការបាក់ដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃក្រុងសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំបំផុតដែលបង្កើតទឹកពីទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាលោកត្រាំនិងលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេគឺលោក Tim Kaine និងលោក Mike Pence បានតតាំងគ្នាអស់រយៈពេល90នាទីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គាររួចមកទោះជាអ្នកវិភាគភាគច្រើននឹងការស្ទង់មតិភ្លាមភ្លាមបង្ហាញថាលោក Mike Pence ឈ្នះក៏ដោយក៏មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺមានការគិតថាការជជែកដេញដោលគ្នានោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះទេអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្មាននរណាអាចដឹងថាតើលោកត្រាំអាចនិយាយបានយ៉ាងក្បោះក្បាយដោយលោក Mike Pence នោះទេនៅពេលដែលលោកតទល់ជាមួយនឹងលោកស្រី Clinton នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈដែលនឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនោះសួរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1គេសន្មតថាលោកស្រី Clinton បានឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោកត្រាំដោយលោកស្រីបានវាយប្រហារលោកចំពោះការមិនព្រមបញ្ចេញឯកសារបង់ពន្ធរបស់លោកដែលជាទំនៀមទម្លាប់នយោបាយអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយនោះហើយនឹងការប្រមាថមើលងាយស្ត្រីព្រមទាំងការចោទប្រកាន់របស់លោកអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាកើតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបុគ្គលិកជាប់កងត្រារបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ជនសង្ស័យអាយុ51ឆ្នាំឈ្មោះ Harold Thomas Martin III រស់នៅក្នុងទីក្រុង Glen Burnie រដ្ឋ Maryland ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាហើយជននោះមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិផងដែរនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីសារជាតិឬបរិមាណនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានលួចនោះទេប៉ុន្តែលើកឡើងពីឯកសារចំនួន6ដែលទាញយកពីប្រភពព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយដែលចងក្រងឡើងដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្រុមស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាឯកសារទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឯកការសំទោសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឯកសារសម្ងាត់កំពូលដែលនេះមានន័យថាការលាតត្រដាងឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍មកថាបុគ្គលិកជាប់កងត្រារូបនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានលួចយកលេខគូសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដើម្បីវាយលុកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមានដូចជារុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក្រុមរដ្ឋអាជ្ញា Basic បានថ្លែងថាមន្ត្រីប៉ូលីស2រូបត្រូវបានចាក់នឹងកំបិតដោយបុរសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃពុធហើយករណីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចជាការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មប៉ូលីសបានថ្លែងថា មន្ត្រីប៉ូលីសដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមិនបានរងរបួសធ្ងន់ដល់ជីវិតនោះទេថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេស Belgic អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលោក Eric van der Sep បានថ្លែងថាយើងមានហេតុផលក្នុងការជឿជាក់ថាវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេជនដៃដល់អាយុ43ឆ្នាំសញ្ជាតិ Belgic ត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះថា HMD ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានបាញ់ជននោះចំត្រង់ជើងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់លោក Antonio Guterres ត្រូវបានជ្រើសក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើជាអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់លោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេគាំទ្រធ្វើជាអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះអ្នកនយោបាយយោធានិងមន្ត្រីការទូតរូបនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ13សម្លេងដោយមិនមានសម្លេងប្រឆាំងណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមានសម្លេង2ដែលបង្ហាញថាគ្មានយោបល់ខ្យល់ព្យុះ Matthew ដែលជាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ Caribbean ជិត1ទសវត្សរ៍មកហើយកំពុងតែបោកបក់ឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេស Bahamas កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងបង្កឲ្យមានការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេស Haiti និងប្រទេស Cuba មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេស Haiti ហើយនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺសាធារណរដ្ឋ Dominicans គ្រប់ព្យុះ Matthew គឺជាព្យុះដែលមានអនុពលខ្លាំងក្លាប្រភេទទី4នៅពេលដែលព្យុះនេះបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេស Haiti កាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងល្បឿនខ្យល់230គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លាផងដែរនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល52ឆ្នាំដែលព្យុះប្រភេទទី4នេះបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេស Haiti លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែព្យុះ Matthew នៅក្នុងប្រទេស Haiti ដោយការបរិច្ចាគមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនត្រៃអន្តរជាតិនៃអង្គការ USAID ស្ទើរតែមានរូបភាពវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទិន្នន័យដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធអំពីវិស័យសេវាកម្មរោងចក្រនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវិស័យសេវាកម្មគឺជាផ្នែកដ៏ធំបំផុតមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយវិស័យនេះបានពង្រីកល្បឿនលឿនបំផុតជិត1ឆ្នាំទ្របត្រឹមខែកញ្ញាវិស័យនោះរួមមានភោជនីយដ្ឋានសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់និងសកម្មភាពក្រៅរោងចក្រជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរវិធានការដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតនៃវិស័យរោងចក្របានការឡើងតិចតួតការពីខែសីហាក្រុមសេតវិទូបានមើលទិន្នន័យខ្លះដើម្បីជាតម្រុយសម្រាប់ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មដែលការឡើង3ខែជាប់គ្នា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពីបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ដែលមិនមែនជាទីលំនៅរបស់លោកលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថានឹងបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការបកដើម្បីតស៊ូបែបអហិង្សាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចេញពីស្នាក់ការបកជាលើកដំបូងដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានសម្ងំលាក់ខ្លួនអស់រយៈពេល75ខែដើម្បីកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនក្រោយត្រឡប់មកពីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកប្រកាសបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការបកដោយអះអាងថាជាការតស៊ូបែបអហិង្សាឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មតកតងនឹងរឿងអាស្រ័យស្នេហាលួចលាក់ជាមួយអតីតនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះលោកកឹមសុខាបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យក្នុងសាលាសង្កាត់ចក្រអង្រៃលើរាជធានីភ្នំពេញក្រោយត្រឡប់ពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅទីស្នាក់ការបកថាលោកចង់ឲ្យបរិយាកាសនយោបាយវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចង់ណាស់នៅទីនេះអរយកជា4ខែនេះគឺដើម្បីធ្វើការតស៊ូមកទេដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីធ្វើទៅរកភាពប្រក្រតីវិញដូច្នេះរងច្រកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចទាមទាររកដំណោះស្រាយនយោបាយធ្វើទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជារដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះនៅតែមើលដំណើរទៅដល់ ធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងណាដែលអាចមានដំណោះស្រាយដោយអហិង្សាដោយសន្តិភាព
ការចាក់ចែងពីទីស្នាក់ការបករបស់លោកកឹមសុខាគឺក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបတ်ឈប់បាញ់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលបន់ភ្ជុំព្រមទាំងបង្ហើបថាការចរចារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរថាសាលក្រមដែលតុលាការប្រន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាមិនបានបារម្ភថានឹងមានការចាប់ខ្លួនរូបលោកនោះទេដោយលោកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយហាក់មានភាពធូរស្រាលជាងមុនលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តប្រជុំពិភាក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចថាតើតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងដែលរួមមានលោកកឹមសុខាផងនោះនឹងចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខឬអត់អ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់លោកកឹមសុខាដោយមិនមានការរៀបរៀងនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងឈានទៅរកភាពប្រសើរឡើង
ហើយកឹមសុខាអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានខ្ញុំគិតថាវាជាភាពប្រសើរឡើងនៃភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយមួយទៀតដែលជាដូចថាផ្ដល់នៅភ្លើងខៀវនៃសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញតែបន្តែយើងក៏មិនទាន់ទុកចិត្តទេយើងចាំមើលទៅមើលពីថ្ងៃទៀតមើលវាមានស្ថានភាពឲ្យកើតឡើង
លោកមាសនេះបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនណាជាពីមានចេតនាក្នុងការរៀបរៀងខ្ញុំគិតថាសំដីតែការដែលឯកឧត្តមកឹមសុខាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើគេចង់រៀបរៀងខ្ញុំគិតថាគេនៅតែរៀបរៀងបាននឹងគេថាដោយសារតែឯកឧត្តមកឹមសុខាស្ថិតនឹងដំណើរការមួយនៃការកាត់ទោសក្នុងតុលាការអញ្ចឹងបើគេមិនឲ្យចោះអាហ្នឹងក៏គេនៅតែថាបានហើយនៅសុខយើងនេះក៏ស្អីក៏គេអាចធ្វើបានណា
កម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសហគមន៍អន្តរជាតិចំនួន36ប្រទេសមានទាំងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាការពារគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដែលនឹងត្រូវចូលជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងបន្តស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការបកនៅសង្កាត់ចាក់អងរ៉ៃលើប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តទៅឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេដ៏វែងបំផុតលំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកជាប្រភពជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនសតវត្សមកហើយតែថ្មីៗនេះទន្លេដែលគេស្គាល់ថាជាមាតាទឹកសម្រាប់ប្រទេសនានាតាមដងទន្លេនេះកំពុងទទួលសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីការសាងសង់សំណង់នានានៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេថ្មីៗនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកឈៀងខាន់នៃប្រទេសថៃជាទីដែលទន្លេមេគង្គបានខណ្ឌចែកប្រទេសថៃនិងឡាវហើយលោកបានយកព័ត៌មានអំពីគម្រោងសាងសង់សំណង់ដ៏ធំថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជាច្រើនទសវត្សរ៍ចរន្តទឹកខ្មួលខ្មាញ់នៃទន្លេមេគង្គបានហូរកាត់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទន្លេដ៏វែងបង្អស់លំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកនេះបានហូរនាំយកទឹកនិងដីល្បាប់ដែលមានជីវជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនានាពីតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេនៃប្រទេសចិនហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះនៃផលនេសាទនិងកម្រិតទឹកទន្លេដែលឡើងចុះមិនទៀងទាត់នាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក្តីបារម្ភបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនាទន្លេលើយនៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ខេត្តលើយប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងជីកទន្លេបង្វែរទឹកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ទំនប់បង្វែរទឹកនេះមានឈ្មោះថាគង់លើជីមូនដែលនឹងអាចទាញយកទឹករាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគូបពីទន្លេមេគង្គទៅស្រោចស្រពដំណាំនិងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភាគឦសានប្រទេសថៃនេះគឺជាគម្រោងបង្វែរទឹកទន្លេមេគង្គដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់ដែលក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចរន្តទឹកនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេដ៏វែងនេះ ជាពិសេសវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានុរាស្ត្រជាច្រើនដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងទន្លេមេគង្គដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរស់នៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ដែលប្រកបរបរនេសាទនិងកសិកម្មលោកវជ្ជរានន្តព្រំដែលធ្វើជាអ្នកនេសាទជាង30ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកមានអាយុ19ឆ្នាំមកនោះបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់លោកកាន់តែដុនដាបថែមទៀតគឺបន្ថែមពីលើទិន្នផលនេសាទដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនោះលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្បែរទន្លេលើយអាចនឹងប្រឈមនឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីផងដែរ
មានความกังวลว่าถ้าเกิดว่าโครงการของเขื่อนที่เข้ามาสร้างในจุดเนี้ยของแม่น้ําโขงเนี่ยมีความกังวลว่า
ខ្ញុំបារម្ភថាប្រសិនបើគម្រោងបង្វែរទឹកនេះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងនៅទីនោះនៃទន្លេមេគង្គទន្លេនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចផ្ដល់របរចិញ្ចឹមជីវិតដល់យើងគ្រប់គ្នាទៀតនោះទេព្រោះអីយើងប្រកបមុខរបរនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយយើងនឹងមិនអាចរកត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីនេះទៀតទេត្រីមួយភាគធំនឹងត្រូវបាត់បង់នៅពេលនេះយើងខ្សត់ត្រីស្រាប់ទៅហើយអាជីពនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ពីតំបន់ឈៀងខាន់ប្រសិនបើមានទំនុកបង្វែរទឹកយើងត្រូវតែប្ដូរមុខរបរយើងត្រូវតែទៅទីក្រុងដើម្បីលក់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលជាមុខរបរមិនទៀងទាត់ទាំងនេះហើយជាក្តីបារម្ភរបស់ពួកយើង
แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิถีไปหมดเรากลัวกังวลอย่างนั้นมากกว่า
អ្នកនេសាទតែមានវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភសំខាន់របស់លោកនោះគឺអនាគតរបស់កូនកូនទាំង3របស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមលើកគម្រោងគង់លើជីមូនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកម្ល៉េះតែគម្រោងនេះត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលជាច្រើនឆ្នាំយោងតាមព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គម្រោងបង្វែរទឹកគង់លើជីមូនបានដឹងថាគម្រោងបង្វែរទឹកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីទន្លេលើយនៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ដែលត្រូវបានគេសិក្សាវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរួចជាស្រេចចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះគម្រោងនេះនឹងតភ្ជាប់ទន្លេលើយទៅព្រែកជីកនិងទន្លេផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរួមទាំងទន្លេជីនិងទន្លេមុនដែលមានចំនួនសរុប6ទន្លេគេហទំព័រនៃគម្រោងដ៏ធំនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគម្រោងបង្វែរទឹកនឹងអាចជួយស្រោចស្រពដំណាំរបស់កសិករថៃប្រមាណ32លានហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន17នៃភាគអេសានប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេលើយរួមទាំងភូមិបានខ្លាំងដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនឹងត្រូវប្ដូរទីតាំងទាំងស្រុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភហើយជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការរុះរើទីតាំងភូមិរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យជាង300ឆ្នាំលោកថនុសិបអិនដាមេភូមិបានខ្លាំងបានប្រាប់ VOA ថា
ส่วนที่ชาวบ้านกลางกลัวนะครับก็คือ1ถ้าท่วมแล้วจะทํามาหากินอะไร
អ្នកភូមិមានការភ័យបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទី1គឺពួកគេភ័យខ្លាចថាតើពួកគេនឹងត្រូវប្រកបរបរអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេទី2ទៀតតើជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាទី3គឺតើដីស្រែចម្ការដែលបានសល់ទុកពីដូនតារបស់ពួកគាត់នោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរហើយទី4គឺអំពីសហគមន៍និងបងប្អូនរបស់ពួកគាត់តើគាត់អាចរស់នៅជុំគ្នាដូចក្នុងសហគមន៍នេះដែរឬទេអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់អ្វីនោះទេ
ចាក់យ៉ាងไงក៏จะไม่ท่วมยังไงก็จะไม่ให้สร้างนะครับ
មេភូមិដែលមានវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនេះនឹងស៊ូស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ដូនតាខ្លួនបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃសាងសង់ទំនប់បង្វែរទឹកហើយធ្វើឲ្យភូមិរបស់ខ្លួនលិចលង់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលធ្វើការតស៊ូមតិជាច្រើនទាក់ទិននឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការថែរក្សាអាងទន្លេមេគង្គក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងគម្រោងបង្វែរទឹកដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះផងដែរ
បាទគម្រោងបង្វែរទឹកទន្លេមេគង្គអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាក្នុងវិស័យទាក់ទងប្រព័ន្ធរាសាគឺអាចធ្វើឲ្យការធនធានទឹកទន្លេមេគង្គមានការបាត់ចំនួនបរិមាណហូរមកផ្នែកខាងក្រោមហើយការបាត់ចំនួនបរិមាណហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរធម្មជាតិធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់តទៅការធនធានជលផលជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាផ្សោតទន្លេមេគង្គផងដែរហើយជាពិសេសតទៅប្រព័ន្ធកសិកម្មដ จะปึงปะไอต่างสรองตะเลเดาตรงทนเทียนตึกตะเลเมกง
เนี่ยกาปีปะริธานรูปนี้ก็บ้านในดังทาประจีโปรวัดเชียง60เลียนเนี่ยกุมปุ้งรู้ในปึงเปะดอยพตอลเลือพอลในซาดหนึ่งกาปราปราตึกตะเลเมกงขนมกาทฟือกสิกรรมระบบผ่องคลุนปุกเก้หนึ่งอาจรองพอลปะปอลดอยพตอลปีกาสางสองตุ่มนุบบังวายตึกนี้หนึ่งตุ่มนุบทีเรียซับเซ็งเซ็งในพนักทางเลื่อนในตะเลเมกงលើពីនេះទៀតប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រមាណ300លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកដោយប្រយោលទៅលើផលដែលបានពីទន្លេមេគង្គនេះក៏នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ផងដែរក្រៅពីគម្រោងសង់ទំនប់បង្វែរទឹករបស់ប្រទេសថៃគង់លើជីមូនទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គដែលចាប់ពីប្រទេសចិនដល់វៀតណាមមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាង30កន្លែងរួចមកហើយអ្នកជំនាញបរិស្ថានយល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះបានស្រូបយកធនធានទឹកដ៏ធំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើដងទន្លេដ៏វែងរបស់ពិភពលោកនេះហើយបញ្ហាជាច្រើននៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងទន្លេនេះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសេតវិទូផ្នែកអេកូឡូស៊ីលោក John Wordនៃវិទ្យាស្ថានអនាគតតំបន់ទន្លេមេគង្គយល់ថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបានធ្វើឲ្យការបំផ្លាញប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មិនបានគិតគូរពីបញ្ហានេះនោះទេលោកថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីមេរៀនរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនគិតគូរដល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេរបស់ខ្លួន
Other countries have gone through this where they've gone from a relatively unmodified river system to a highly developed one
ប្រទេសផ្សេងៗក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងនេះផងដែរពួកគេមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ពីទន្លេនិងប្រព័ន្ធដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍតែអ្វីមួយដែលពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាមានជាមេរៀនជាច្រើនដែលគួរតែសិក្សាយើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាតើត្រូវគិតគូរទុកជាមុនយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហានាពេលអនាគតវាពិតជាលំបាកដ៏ស្រាលណាស់ក្រោយពីមានការអភិវឌ្ឍរួចហើយនោះឧទាហរណ៍តើយើងត្រូវបំបត្តិទំនប់ដែលធ្វើដោយម្ដេចនៅពេលដែលទំនប់មួយសាងសង់រួចហើយវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការដកទំនប់នោះចេញវិញ
លោកបណ្ឌិត John Wordបានបន្ថែមថាប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសចិនផងនោះគួរតែសហការនិងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយចីរភាពនិងរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទន្លេនេះលោកវីរោជីវរង្សៈចៅហ្វាយខេតលើយនៃប្រទេសថៃបានទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់ប្រសិនបើការសាងសង់ទំនប់បង្វែរទឹកគង់លើជីមូនដែលនឹងអាចចំណាយថវិការាប់សិបពាន់លានដុល្លារចាប់ផ្ដើមនោះក៏ប៉ុន្តែជាវាយខេតដែលនឹងចូលនិវត្តន៍នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BOA ថាគម្រោងនេះគឺខុសពីគម្រោងស្ដារនិងស្តុកទឹកទន្លេលើយសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងខេត្តរបស់លោកនិងខេត្តក្បែរៗនោះ
เพราะว่าประตูระบายน้ําเนี่ยหมายถึงใช้เฉพาะเมืองเลย
บ้าគម្រោងទាំងពីរនេះគឺវាផ្សេងពីគ្នាគម្រោងសាងសង់ទ្វារទឹកគឺសម្រាប់តែក្នុងខេត្តលើយដើម្បីទប់ទឹកនៅក្នុងទន្លេលើយកុំឲ្យហូរទៅទន្លេមេគង្គវិញក៏ប៉ុន្តែគម្រោងខុងលើជីមុនគឺដើម្បីនាំយកទឹកពីទន្លេលើយទៅភាគកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃតំបន់អេសានរបស់ប្រទេសថៃ
នៃអេសានតនកាតនណា
លោកវីរោជីវរង្សៈចៅហ្វាយខេត្តនៃខេត្តលើយបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងគង់លើជីមូននឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាកសិករថៃនៅភូមិភាគអេសានប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកវជ្ជរានន្តព្រំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅអាស្រ័យផលតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែចោទសួរថាតើអនាគតរបស់ពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយតើពួកគាត់នឹងអាចពឹងពាក់ទន្លេដ៏វែងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះទៅមុខទៀតដែរឬទេស្របគ្នានោះដែរជោគវាសនានៃទន្លេការការពារបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដ៏វែងនេះនៅតែជាអាចកំបាំងនៅឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តលើយនៃប្រទេសថៃខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃគ្រោងសាងសង់ទំនប់
បងវ៉ែទឹកដ៏ធំមួយដើម្បីយកទឹកពីទន្លេមេគង្គទៅប្រើប្រាស់នៅភាគឦសានរបស់ប្រទេសខ្លួន VOA សូមជម្រាបថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដោយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice និងលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈ Facebook Live ដែលមានលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឯកភាពជាតិនិងយន្តការក្នុងការកសាងប្រទេសឲ្យរីកចម្រើននិងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Pence និងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Kaine បានចំណាយពេលការពីយប់ថ្ងៃអង្គារវិប្រហាទៅលើសំណើគោលនយោបាយនយោបាយការរបស់គូប្រជែងរបស់ពួកគេក៏ដូចជាវិប្រហាទៅលើដៃគូបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ពួកគេគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Clinton ផងដែរលោក Pence និងលោក Kaine តតាំងដាក់គ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាជជែកដេញដោលដែលមានតែមួយគត់របស់ពួកគេមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយដោយអ្នកទាំងពីរបាននិយាយកាត់គ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសាក្នុងគណៈពេលដែរពួកគេពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌អកតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Pence បានហៅលោកស្រី Clinton ថាជាស្ថាបត្យករនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Obama ដែលលោកបានថ្លែងថាបានធ្វើឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបានស្ដីបន្ទោសលោកស្រី Clinton ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការកើនឡើងនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងអ្វីដែលលោកហៅថារុស្ស៊ីដ៏ប្រហើនថ្មីមួយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Kaine បានថ្លែងថាលោក Trump គិតតែពីខ្លួនគាត់មុនតែប៉ុណ្ណោះហើយបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលលោកបានបដិសេធមិនលាតត្រដាងអំពីរឿងនេះបេក្ខជនទាំងពីរយល់ស្របក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោក Kaine បានថ្លែងថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនោះគូបង្កើតឡើងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះហើយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីនៅតែបន្តពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារទីក្រុងអាឡេប៉ូនោះក៏កម្លាំងអាមេរិកគួរតែតបតដោយការវាយប្រហារទៅលើយោធាស៊ីរីវិញមនុស្សយន្តសម្រាប់ជួយធ្វើការងារផ្ទះនៅមិនទាន់ផលិតបាននោះទេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនដែលមិនត្រូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពុងប្រកួតប្រជែងទីផ្សារម៉ាស៊ីននោះជំនួយការក្នុងផ្ទះថ្មីសំទោសជំនួយការក្នុងផ្ទះដ៏ថ្មីបំផុតមួយនេះមានលក្ខណៈតូចតម្លៃសមរម្យម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដាក់លើតុកដែលមានសម្លេងនិងខួរក្បាលនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google ឧបករណ៍នេះប្រៀបដូចទៅនឹងវិទ្យុតូចមួយដែលអាចលេងភ្លេងប៉ុន្តែក៏អាចឆ្លើយនឹងសំណួរពិបាកបើកវចនានុក្រមស្វែងរកបញ្ជីរាយមុខម្ហូបហៅរថយន្តឈ្នួលឬទិញសំបុត្រកុនគ្រប់គ្រងទៅលើឧបករណ៍ទំនើបផ្សេងៗទាញយកព័ត៌មានក្នុងការហោះហើរហើយបើមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកម៉ាស៊ីននេះនឹងអាចរៀនសូត្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីទម្លាប់និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផងដែរអ្នកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិបានប្រាជ្ញាថានឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន 15,200 លានដុល្លារក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីគាំទ្រដល់អតិភិបក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.